Iya, pa na malala on tu tu am no man rakagi banenti atana tiso sikia. Amen. Iso kana ni tu sikia ya mana no ti andu le besa i men tu pa sikia wa mi fi an fi an guna na tia. E di da mo zane a wa ndu awanata ni kiga kiga ni kaseta ka tu fam zena sin tan kar. Nyaga pa na romanukan saya ona ro kiamba na retra wan browsing committee. Ary tsika fiangonana manontolo satria ny asan'ny zany moa dia asa tsika fiangonana ihany koa. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'izay asa rehetra tanterahana ao anatin'izany. Ny tenin'Andriamanitra izay fampaherezantsika riavana hakatsika lesona hakatsika ny afatry ny tompo a amin'ity alahady fahatelo ambin'ny folo ny volana novambra ity dia arak'izay efa nivakiana tamintsika teo ihany a filazantsara araka ny Lioka toko fahefatra ambin'ny folo andininy fahagombeny folo ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo velary eo anatrehantsika izany a fa izany no andrasantsika ny afatry ny tompo jesosy kristy a manatrika fanasana toy ny firenena rehetra riavana dia misy antony a ary misy karazany no anaovana fanasana misy izany a fotoana manokana dia manao fanasana ny olona ohatra hoe fampakaram-bady ohatra hoe fankalazana tsingerintaona nahaterahana dia misy ihany koa anefa izay fotoana amin'ny andavanandro tsotra dia manao fanasana koa isika izany hoe te hiara-paly amin'ny namana sy ny amin'ny havana mantsakaiza fotsiny a andavanandro tsotra dia manao fanasana isika sika rehetrarehetra izao dia samy miaina amin'izany avokoa manao an'izany rehefa fotoana manokana dia manasa misy fotoana tsotra fotsiny izao dia manasa manodidina rehetra dia ireny rehetrireny ry havana no nandraisan'i jesosy kristy eto a fanoarana ary nanolorany fampianarana arak'izay hitantsika ao amin'ny filazantsara araka marika toko fahefatra ambin'ny folo izay nivakiana tamintsika teo io eo alohakely ao amin'ny filazantsara ny Lioka toko fahefatra ambin'ny folo eo amin'io alohakely ny Lioka toko fahefatra ambin'ny folo io izany eo amin'ny andininy fahafito ka hatramin'ny andininy faraky ambin'ny folo jesosy a dia milaza ihany koa ary manao teny ny amin'ny olona asaina jerentsika kely eo amin'ny andiny fafito ka hatramin'ny faraky ambin'ny folo jesosy milaza ny amin'ny olona asaina rehefa asain'ny olona ianareo a dia aza mipetraka eny aloha eny fa toy izao atao dia eto amin'ity Lioka toko fahefatra ambin'ny folo a eo amin'ny andininy faharoambin'ny folo ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo izay perikopatsika ity indray riavana dia milaza ny amin'ny tompom-panasana jesosy milaza ny amin'ny tompom-panasana jesosy ary ao anatin'izay mihitsiny a no anasiany teny hoe fanasana fiaraha-misakafo amin'ny atoandro na fanasana fiaraha-misakafo amin'ny hariva iombonam-pifaliana dia amin'izay fotoan'izay a tsy ny ao an-tokantrano ihany nasaina fa hiarahana amin'ny hafa avy any ivelany ary dia teo jesosy kristy a vao asa tao anatin'izany fanasana izany dia teo indrindra riavana noho ny ilazany jesosy ho an'ny mpanatrika rehetra ny amin'ny ny fanasana mitsinjo ny olona rehetra ny fanasana ankasitrahany tompo fanasana mitsinjo ny olona rehetra izany no fanasana ankasitrahan'Andriamanitra jerentsika voalohany ary izany hoe inona no ambaran'i jesosy amin'izany hoe fanasana mitsinjo ny olona rehetra na hoe fanasana atserovana ny olona rehetra izany a arak'izay hita eto amin'ny fiperikopa ity jesosy kristy riavana dia mijery ny lafim-piainana rehetra misy a eo anatin'ny fiarahamonina mba atsara ny fiarahany a eo anivon'izany fiarahamonina izany ary ko a hitsinjovana noavon'ilay olona izay manao fanasana io mba hanana ny fifaliana mandrakariva ny fanasana moa araka ny fantatrintsika riavana dia fanehoana fifaliana fizarana fifaliana iombonana amin'ny hafa izay asaintsika izany ka rehefa manasa ny namana isika araka ny ambaran'i jesosy eto izany manasa ny namana manasa ny sakaiza manasa ny fianakaviana dia izao fanasana izay mahafinaritra ny tenanao irery ihany izany manasa havana manasa namana manasa sakaiza dia mahafinaritra ny tenanao ianao tompom-panasana izany dia mahazo fifaliana ao anatin'izany a fanasana izany fa rehefa manasa ny malahelo sy ny manasa ny mahantra kosa ianao dia fanasana tsy mihevitra ny tenanao irery ihany
tsy ny tenanao irery any a no heverinao fa miafa ny tena heverinao anatin'izany. Tsy manatena zavatra ho an'ny tenanao irery any ianao fa manao asa fiantrana ary manao famindrampo zara fifaliana ho an'izany hafa izany. Ary izay mihitsy riavana ny tena tiany tompo a ho fantatr'ilay tompo mpanasana izay nyteneny Jesosy teto amin'ity. Fa rehefa manao fanasana mantsy dia manao fandaniana, fantatritsika rehetra izany, manao fandaniana amin'ny fanasana. Ka rehefa hanao fandaniana hoy Jesosy dia fandaniana aoka atsinjo no avy a ny tokony ataontsika. Tsy ny ankehitriny any ny jerentsika rehefa manao fanasana isika fa indrindraindrindra ny ratra izay dia aoka ho jerentsika tokoa. Ary izany indrindra no asehony tompo eto amin'ity fanasana izay atrehany ity. Voalohany izany dia izao ny tenen'i Jesosy hoe rehefa manao fanasana ianao a dia asao ny namanao, asao ny sakaizanao, asao ny fianakavianao. Ary izay no tiany Jesosy ambara dia izao Jesosy tsy te hanala antsika na te hiala amin'ny hoe lojika mpiaina ny fiarahamonina. Fa reo izany a le ao anatin'ny hoe lojika mpiaina mpiarahamonina asaintsika rehefa manao fanasana isika. Raha tsy manasa an'ireo atsika dia ohatra ny hafahafa indray aza, ohatra ny tsy mety mihitsy ko aza raha tsy manasa an'ireo isika. Ary izay le Jesosy a dia tsy manala antsika mihitsy ao anatin'izany fa asaintsika ireo. Kanefa Jesosy dia miteny azao koa hoe tsy mamela antsika hijanona fotsiny amin'izany fa mahatonga antsika hoe lasa manavakavaka isika, lasa manao tsinitsinina ny hafa isika raha mijanona fotsiny a amin'ireo sokajon'olona ireo a ny fanasana izay ataontsika. Ary izany indrindra ry havana no tiany tompo aseho a eto amin'ity fotoana ity. Fa raha ireo izy Jesosy Kristy a, raha ireo olona ny tany saiko ireo no asaintsika dia ireo anie dia afaka mamaly antsika amin'ny fotoana manaraka, afaka mamaly ny fanasana ataontsika izy dia vitatreo izany a izay fifaliantsika na izay nandrasantsika tao anatin'izany fanasana izany. Ary indraindray aza mety rehefa manasa ao aoriana ireo olona ireo dia mahavita mihoatra azany noho izay fanataontsika. Ary rehefa mahavita mihoatra aza dia indraindray a misy zavatra tsy dia milamina tsara teraka aorian'izany fa indraindray misy fifananana tsy dia tsara aorianan'izany fanasana izany mety hiteraka fakalana ao anatin'izany fanasana izany. Fa ny mifampitohy amin'izay dia izao nambaran'i Jesosy, mifampitohy an'ilay hoe asaina ny havana mantsakaiza ny fianakaviana. Mifampitohy amin'izay dia hoe fanasana mitsinjo ny malahelo sy ny mahatra ihany koa dia tokony ataontsika ihany koa. Fa izany fanasana tenen'i Jesosy izany ry havana dia fanasana tsy mijanona fotsiny amin'ny fieritreretana ny amin'ny hoe ety an-tany fa mitarika sady an'ilay tompom-panasana isaintsaina ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Satria ny fanasana izay lazain'i Jesosy eto a dia sary ny fanjakan'Andriamanitra izany. Ary ny fanasana izay ambaran'i Jesosy io a dia fanasana izay andraisana ny olona rehetrarehetra mihitsy. Dia jerentsika tsara izany sary ny fanjakan'Andriamanitra izany fa voasa ao anatin'izany avokoa ny ankizy, ny madinika, ny tanora, ny olon-dehibe dia manana anjara ao amin'izany avokoa rehefa nino sy natoky an'Andriamanitra teo amin'ny fiainany manontolo. Ny zandry sy ny zoky ara-panahy rehetra rehefa natazona tsara ny finoana dia manana anjara amin'izao ny fanasana izany avokoa. Ny tompony andraikitra rehetra tao anatin'ny fiangonana nanao tsara ny asa fanompony rehefa navita tsara an'izany dia afaka mandray anjara, afaka miditra ao amin'izany fanasana izany avokoa. Tsy mijery an'izany hoe inona ny saranganao na inona ny zoanananao a teo anivo ny fiarahamonina fa rehefa manana finoana ianao miavaka amin'izao tontolo izao izay tsy manana finoana dia afaka miditra ary afaka mandray anjara ao anatin'izany fanasana izany avokoa. Ary raha miresaka ny amin'ny hoe malahelo sy ny mahantra ny tompo eto ry havana dia satria izao ireo anie dia mpiarahamonina tamin'ilay tompo mpanasana ihany e, mpiarahamonina tamin'ny ihany ireo fa saingy a noho ny saranga sy ny zo izay tsy nitovy dia tsy voasa tao anatin'ny fanasana izy ireo. Ary izay no mahatonga ny tompo manao an'ito fampianarana ito hoe tsy amin'ny fifaneraserana amin'ny fiarahamonina andavanandro ihany na fifampiarabana ihany a no anaovana fanasana sy fahatsiarovana ny reny malahelo sy mahatra ireny. Fa indrindra koa amin'ny fanasana dia tsarovy ireny satria ny fanasana tenen'i Jesosy a dia endriky ny fanjakan'Andriamanitra, tsy manavakavaka, tsy mizahatavan'olona fa miantso ny olona rehetra ho tafiditra ao anatin'izany fanjakan'Andriamanitra izany. raha manao zany fanasana izany sika riavana, zany hoe fanasana ny havana matsakaiza, fanasana ny fianakaviana, fanasana ny malahelo sy ny mahantra sy ny sahirana, de zay nataony Jesosy hoe fanasana ankasitrahan'Andriamanitra. Ankasitrahan'ny Tompo isika riavana, rehefa manao izany fanasana izany. Jeresika ny riavana malaly e, fa io mpanasa io anie de lolon'ny fariseo e. Zany hoe sokajin'olona manana anjara toerana manokana teo amin'ny fiarahamonina ara-panahy teo amin'ny fariseo zany a. Sokajin'olona manokana io nanasa io. Sokajin'olona manana anjara toerana lehibe mihitsiny. De jerentsika tsara rehefa mamaky an'io andiny soratra masina Lioka toko fahefatra ambin'ny folo isika riavana de izao. Jesosy Kristy anie eo de tsy tena hoe manankina be an'io fariseo sy ny olona io e. Raha vakitsika tsara. Rehefa manankina Jesosy de enosika tsara fa marary sy manindrona ny tenin'i Jesosy a, loza anareo mpanoradalàna sy fariseo, fa tsy izany ny ataon'i Jesosy eto, fa ozy izy hoe rehefa manao fanasana ianareo de izao atao, izao atao. Izany hoe Jesosy zany a tsy nanankina akory ny lolon'ny fariseo rehefa nanao fanasana izy, fa namety taridalana ho azy, namety torohevitra ho azy hoe inona ny tokony ho atao a rehefa manao fanasana ianao ka te azo sitraka avy amin'Andriamanitra. Ary zay ny lazana hoe tsara mihitsiny a, mahafinaritra mihitsy zany torohevitra omeny Jesosy a ny tompo mpanasana izany. Omeny Jesosy lesona sy fanoharana teo anatrio any olona rehetra ny amin'ity fanasana ity mba hitsinjo ny malahelo sy ny mahantra. Tsy amin'ny fotoana andavanandro ihany fa amin'ny fotoana manokana zay azonao miombona fifaliana na mizara fifaliana amin'izy ireny a, de ataovy zany. Fa ny fanasana rehetra atao zay anananao fandaniana, anaovanao fandaniana, de mety miteraka fahasairanana anie zany ny riavana e. Fanasana de miteraka fahasairanana, miteraka fandaniana. Ka raha misy fandaniana ataontsika de zao no afatry ny Tompo hoe, zao no torohevitry ny Tompo hoe fandaniana ataontsika de ataovy ahitantsika sitraka eo anatrehan'Andriamanitra, zay ankasitrahan'ny Tompo a zany fandaniana izany, de amin'ny alalan' zany fanasana ataontsika izany a no ankasitrahan'ny Tompo a izany fanasana izany. Fa ny tanjon'ny Tompo mantsy riavana de izao, ananantsika rehetra fifaliana amin'ny fanasana zay ho ataontsika. Ary ny tanjony amin'ity hoe lolon'ny fariseo ity de rehefa manaraka ianao anao fanasana de anana fifaliana ianao satria mandray an'izany torohevitra omeny Jesosy zany a ny amin'ny fanasana zay ankasitrahan'Andriamanitra. Ho sambatra riavana zany ny teny Jesosy, sambatra zany olo izany de ny mbola ety an-tany izy raha manatanteraka izany fanasana izany, raha manaraka izany toromarika omeny Jesosy amin'ny tompo fanasana izany, anana fifaliana izy a satria ny fifaliana de mitohy tsisy manelingelina, sambatra izy ety an-tany. Anana fahasambarana koa izy raha tsy any an-danitra any a, satria izany mihitsy ilay tenin'ny Tompo hoe mahasambatra kokoa ny maneho ny mandray mizara fifaliana ho an'ny hafa ary de mahatsiaro sambatra izy. Ho faly mihitsy izany tompo mpanasana izany satria manana valim-pitira hatr'izay any an-danitra any izy noho ny amin'ny fanaovatsoa sy ny fanasana izay nataony. Manana valim-pitihan'ny olo-marina ozy izy Jesosy Kristy a izany olona izany. Ary izay le manana rakitra any an-danitra izany tompo mpanasana izany. Faly izy riavana, sambatra izy riavana, ary izany koa ny fampizarana amintsika mba hatonga antsika rehetra anana izany hoe fifaliana sy fahasambara izany ao anatin'ny fanasana rehefa ho tompo mpanasana isika, andray valim-pitihan'ny olona marina. Ho antsika kristianina rehetra riavana malala izay miara-mivavaka amin'ity alady maraina ity, dia zava-piseho eo amin'ny fiainantsika izany no azavain'ny soratra masina izany, izay nolazaiko izany a, izay nambaran'i Jesosy izany, zava-piseho eo amin'ny fiainantsika izany. Indraindray tsika asaina, indraindray tsika tompo mpanasana. De izao izany no afatra ho antsika riavana. Jesosy Kristy a de tsy misakana antsika mihitsy aza manasa ny havana matsakaiza, aza manasa ny fianakaviana fa asao ireny rehefa manao fanasana ianao. Fa manome torohevitra fanampiny kosa ny Tompo riavana hoe aza ferana ny fizaranao fifaliana rehefa manana fifaliana ianao na hanao fanasana, fa ataovy mihevitra ny hafa ihany koa izany fanasana izany. Ataovy mivelatra ho an'ny manodidina anao sy ny mpiaramonina aminao a izany fanasana izany, ka tsy voasokajo ho an'ny olona toy izao ihany fa mivelatra ho an'ny rehetra ny fifalianao zarainao amin'ny rehetra reny le madiniky ny tompo a izay taomany tompo asika banao a izany fanasana izany fa ny fanaovatsoa amin'ireny hoe malahelo sy ny mahantra ireny ry havana dia asa soa izay ataontsika ho an' jesosy jesosy mihitsy miteny amin'izany raha manao an'ireny o amin'ireny madiniky ireny ireo a dia ohatra ny nanao an'izany tamiko ihany ko ka asa soa ataontsika dia asa soa ataontsika eo anatrehan'i jesosy kristy ho an' jesosy kristy noho izany ry havana dia mahazoto manao an'izany fanasana izany a ho an'ireo madinika sy ny malahelo fa izany ny fanehona ny finoantsika an'i jesosy kristy a amin'ny fiainantsika amin'ny andavanandro tsika kristianina rehetra izany ry havana izay miara-mivavaka ankehitriny dia izao mahazotoa manao asa fiantrana mahazotoa manao fanasana izany ho an'ny madiniky ny tompo izay rehetra azo ny tananao atao izy ny mpitovy teny a dia ataovy amin'izao any fahavelomanao izao fa tsy misy any amin'ny fiainatsita azonao anaovana ny anina tsiny fa eto amin'ny andro fahavelomanao izay azo ny tananao atao a dia ataovy avo ary izany indrindra ry havana no hamafisoko indrindra eto amin'izao fizarahana afatra sy fampianarana ao antsika izao fa isika fiangonana eto ampahako be famonjena dia fantatrintsika loatra manana le fotoantsika lavi sarotsika ve izany fampianarana soratra masina ho an'ny mponina eto amin'ny fokontany fanasana ataontsika ho an'izy ireo any izany e manasa azy ireo tsika amin'izany dia ataovy tsara ny fampianarana soratra masina ataovy tsara ny fanasana an'ireo mpianatra soratra masina eto amin'ny fokontany reto anareo dekona izay mananjara amin'izany tsika sampana rehetrarehetra manana anjara amin'izany io rehefa tonga ny anjarantsika dia ataovy amin'ny fifaliana fa izany ny fanasana ho ataontsika amin'ireny madiniky ny tompo ireny itsika kristianina rehetrarehetra mieritreritrantsika hoe tsy ao anatin'ny dekona tsy any anatin'ny sampana tsy manana anjara amin'izany ve manany sika ka vo eo zao tsika mandre tsara ny mpianakavin'ny finoana manao rakosorana sy manao voady masina manolotra ho an'ireny sahirana eto amin'ny fokontany reny mpianatra soratra masina eto amin'ny fokontany reto manasana azy eny tsika amin'izany e manao fanasana ho azy izany a dia misaotra ny tompo a misaotra antsika rehetra mihitsy mahatsiaro an'izany e malahelo sy ny sahirana dia atao manana anjara fanasana rehefa manana fifaliana sika mahatsiaro hoe misy fotoana manana fifaliana manana tsingeritaona dia mahatsiaro koa hoe misy ny sahirana sy ny malahelo tokony homena fanasana dia manao amin'izany sika amin'ny alalan'ireny rakotsorana sy voady misaotra ny tompo sika misaotra ny fiangonana ny amin'izany asa rehetrarehetrazany fa androany moa ry havana dia alady ny gazety taratry ny famonjena sy ny tranokala dia andeha iresaka indray sika ny amin'ny hoe gazety taratry ny famonjena sy ny tranokala ny amin'izany hoe fanasana izany nrenesika teo sivy amin'ny telopolo taona izany gazety taratry ny famonjena amin'ny heritaona izany dia feno efapolo taona soratsika ny tompo a lalandavitra izany fa isoratsika ny tompo a natratra izany a izy ireo dia mba te hampieritreritra kely atsika ry havana hoe fantatrareo ve ry havana fa ry zareo a ao amin'ny gazety taratry ny famonjena sy ny tranokala ireo dia ry zareo ireo no tena mazoto manasa atsika mihitsiny manaiky an'izany ve ianareo mazoto manasa atsika mihitsy ry zareo ireo misy misalasala kely dia andraso no tarihako ny saitsika fa jereo tsara isaky ny tonga ny alady fandraisana de maheny foana atsika eo amin'ny vaovaom-piangonana efa mivoaka zao ny gazety volana oktobra dia ahoana ny toyany manasa atsika ndrehefa andeha isam-bolana izany sika de mahazo fanasana foana amin'ireo a gazety taratry ny famonjena sy ny tranokala reo isam-bolana tsika de voasa foana ary izay nataoko hoe mazoto manasa atsika mihitsy a ny ao amin'ny gazety taratry ny famonjena sy ny tranokala reo de ny toyany manasa atsika ividy na manasa atsika anjifa ny gazety ny fiangonana de hozy izy tsika hoe manasa ve de mividy any e manasa mividy any ka nga tsy hitatsika reny andavanandro enatsika ireny hoe mividy ny karatra fanasana dia satsy izany izany hoe sady asaina asika mandray anjarany de enitsika tamin'ny tatitra nataon'ny namatsika teo ohatra inona mividy ny gazety taratry ny famonjena efa jato ariary amin'ny heritaona izy dia ohatrinona dimanjato ariary antonona vare izany e antonona tsara mihitsiny izany raha iteny ao mora dia ohatrany tsy de mety ny plasako azy fa antonona mihitsy izany hoe efajato ariary, dimanjato ariary zany a, amin'ny taona manaraka iny sika, ny andraisantsika anjara amin'izany a, gazety ny taratry ny famonjena izany. Dia misaotra isika hiavana, misaotra ny ireto namantsika ireto amin'izany fanasana omeny antsika isam-bola izany farafahakeliny. Ary isaorantsika koa ny tompo, isaorantsika ny fiangonana, ny tompona andraikitra amin'ny fiangonana manontolo. Miara-miasa amin'ireto braoni gazety sy ny tranokala ireto fa ry zareo ireo dia tsy mitsahatra mihitsy mieritreritra sy mihevitra hoe inona no ataontsika mba hahatonga ny gazety eny am-pelatanan'ny fiangonana manontolo ary izany mahatonga ilay vidiny hoe efajato ariary ny anaovana azy. Dia mba hahatonga an'izany a eny am-pelatanantsika rehetra ny gazety taratry ny famonjena. Ary inona moa ilay fanasana ankasitrahan'ny tompo izay nazavaina tamintsika teo, fanasana mahajery ny olona rehetrarehetra, tsy mifidy sokajon'olona. Fa izay ny mahatonga ny hoe efajato ariary. Ny sokajon'olona rehetra afaka mandray anjara amin'izany avokoa, na ambony na ny malahelo na ny mahantra na ny sahirana, afaka mandray anjara amin'izany hoe efajato ariary a ny gazety taratry ny famonjena. Ary jerentsika tsara ny raha matsiarotsika ny gazetitsika isaky ny mivoaka, dia raha amin'io endriny io ny gazetitsika tsara ny endriny a, raha anisan'ny pejy ao anatiny, be da be ny pejy ao anatiny, 30 eo a, ary raha ny arena ao anatin'izany gazety a izay vokarin'ny fiangonana izany dia tsy ho izany efajato ariary izany mihitsy ny vidiny a. Are-panahy, are-pahalalana, are-tsaina maro samihafa ao anatin'izany. Kanefa izao ry havana dia tsy mampaninina ary tsy mampaninina mihitsy any zareo ireo, izany hoe maty antoka. Tena tsy ao an-tsainy mihitsy izany hoe maty antoka izay. Fa rehefa eny am-pelatanantsika izany gazety izany dia mahazo tombony izy. Dia hitanareo izany hoe fifaliany ny fanasana izany. Fa ny fanasana dia voazara daholo, dia niraisintsika rehetrarehetra fifalian'ny tompom-panasana. Tsy mahatsiaro maty antoka izany izy na hoe misy fandaniana tohinona sy tohinona tao anatin'izany, fa faly tompom-panasana, sambatra ny tompom-panasana nyizany rehetrarehetra izany. Ary vao mainka mahafaly avana rehefa mandreny tatitra izay nolazaina tamintsika teo fa tsarotsara ho taona lasa ve, telo taona lasa izay nanao tatitra toy izao ny tompona andraikitra amin'ny gazety taratry ny famonjena, dia nalahelo izy mampalahelo ihany ry havana fa ny gazetitsika dia eo amin'ny 300-500 eo no atonta, kanefa dia be da be ny ambo. Fa androanytsika dia izao mihitsy nataony misaotra an'Andriamanitrasika fa vitsy sisa ny ambony. Tsara ne izany e, efa mandroso efa mivoatra, tena mahafinaritra izay le hoe fifalian'ny tompom-panasana ry havana. Mahafaly izany, efa tsy izany tsony ny efa teny nambara teto ve vitsy sisany. Dia amin'ny manaraka izany dia ahoana no entsika? Tsisy tsony, ary ahoana koa? Tsy ampy mihitsy azany. Izay izany tompo ny andrasanay amin'ny manaraka. Rehefa hiteny indray a nitatitry ny gazety, 70 taona izao ny gazetitsika amin'ny herintaona, dia izany izany no andrasantsika amin'izany fotoana izany. Miara-paly aminareo ny fiangonana ao anatin'izany. Misy torohevitra roa reto ry havana mba tiako hifampizarana antsika mba hahatonga antsika hoe ao anatin'izany a, dia mahatratra an'izany a vina izany isika. Ho antsika tompona andraikitry ny gazety rehetrarehetra aloha sy tanokala dia izao: alaina ny vovo le vy makarakara iny izy, dia apetraka ao anaty rano a, eo dia izay trondro sendra mandalo ao tratra ao dia tafiditra ao. Dia rehefa tonga ny ariva dia lasa le tompony le vovo dia alainy lita ay nahazo a na tsy nahazo a. Aza manao ohatr'izay fotsiny tsika hoe etsy amin'ny toerana etsy fotsy tsika mipetraka, dia mandalo ny kristiana dia mio gazety ray, mio gazety anankiroa sy ny sisa sy ny sisa. Aza manao toy izay fotsiny isika. Fa zay tsy nivavaka izany dia tsy nahazo, na zay tsy nandalo teo izany zay tsy nahazo. Fa manaova ohatra ny arato isika ry havana. Izany ny fomba fiasan'ny fiangonana ohatra ny arato. Ary fomba fiasan'i Jesosy Kristy mihitsy izany hoe ohatra ny arato izany mandehandeha Jesosy. Izany koa ny ataontsika fiangonana, isika manao asa fitoriana filazantsara io, tsy mijanona ety ihany isika fa mandehandeha. Mandehandeha a, manantona ny olona, miantso ny olona, miresaka amin'ny olona. Dia izany mihitsiny a ny tokony ataontsika ao anatin'izany fotoana izany. Trandrao izay fanomezam-pahasoavana rehetra hoe inona ny mbola tokony atao mba hahatonga antsika avita an'izay lenteneniko teo izay amin'ny herintaona isika sy amin'ny 50 taona, dia hafa ndray a ny fomba ilazana ny tatitra amin'ity manaraka ity. isika de tsy maintsy manao vinaka te havita zavatra tsara, tsy maintsy manao fanamby isika rehefa te havita zavatra tsara. Andeha ilaza fanamby anakiray aho fa nisinao dapahtany Antananarivo andrefana ohatra zao a, amin'ny valo ambin'ny folo sy roa arivo izy dia ankalaza ny faharoanjato taona nidiran'ny filazantsara. Isika rehetrarehetra miara-mankalaza zay. Fa nisinao dapahtany Antananarivo andrefana dia manao vina hoe manao fanamby hoe rehefa roanjato taona nidiran'ny filazantsara amin'ny taona valo ambin'ny folo sy roa arivo dia roanjato koa nisan'ny fiangonana amin'ny taona io. Izany anie le vina sy fanamby. Etsika koa andao anao an'izany sika amin'ny efapolo taona, amin'ny dimy amby efapolo taona, tsy ho tsony nisan'ny gazety, tsy ho ampy io, ampy io ivesaka hatrany. Tsy maintsy miezaka sika ny olona rehetra miezakazaka daholy a amin'izany asa fitoriana filazantsara zany. Tsika tsy mahazo mipetrapetraka, isika manana gazety a amin'ny endriny tsara, amin'ny endriny mahafinaritra. Mino fa tany amin'ny fionana tany a dia anisan'ny lazaina misy tena tsara sy mahafinaritra ny gazety sika eto Ampaky be Fanjeraka. Aza mipetrapetraka, aza milamindamina, fa fitaovana tsara mihitsy io ahatanterahantsika ihany koa le vina na le teniny filohan'ny efitsika io mahaitsika tsara ve hoe fitosy filazantsara ny nosy Madagasikara. Ka isan'ny fitaovana anakiray ahatanterahantsika n'izany viny izany hoe ity gazety ananantsika ity rehefa tonga any amin'ny isatokantrano any io gazety taratry ny famonjena io a dia nitokantrano izany vontony filazantsara. Isika eto Ampaky be Famonjena vontony filazantsara. Afatra voalohany izay ho an'ny gazety kirakira ny gazety, ny tompona andraikitry ny gazety rehetra. Fa mandeha ila izay ry havana raha tsy miaraka amintsika rehetrarehetra izao. Tsy mahavita tena irery a ireo amin'ny gazety taratry ny famonjena sy ny tranokala ireo fa tsy maintsy miaraka amintsika. Tsy maintsy miombona amintsika fa iza moa ny anjifa ny gazety tsika ny e. Ary izay ny hoe tsy maintsy miombona amintsika izy ireo anatin'izany. Miasa ny gazety dia asa tsika fiangonana ihany koa. Ka ho atsika rehetrarehetra izay mandreza ho afatra izao a dia aza misalasala ry havana. Aza tao tsony le fitenenana hoe rehefa tonga any an-trano dia aiza ny gazety. Dia ozy izy le olona avy nivavaka, ah ka tsisy nivarotra teo aminako, ka tsy nandalo teo ako. Aza manao an'izany tsony fa mandehana mihitsy ianao dia mandehana manantony. Aiza ny gazety ameo anaky telo a, ny ray ho anahy, ny ray any ray aman-dreniko any Vato, ny ray ho any zandriko any Tanjombato. Meo ananky fito a ny anakiray ho anahy, ny anankenina ho an'ny namako mpiara-mianatra ao amin'ny Sietely. Izany mantsy efa eny daholo izany. Meo ananky telo a ny ray ho anahy, ny roa amin'ny mpiara-miasa amiko. Asa tsika iombonantsika ny fanaparitahana ny gazety ary efa miparitaka hoe dia filazantsara ny famonjena mihitsy a no miparitaka ho an'ity nosy Madagasikara antsika ty. Raiso amin'le hevitra hoe io gazety io dia hoe taratry ny famonjena, mitaratra ho antsika famonjena. Dia raiso koa le fanafoezanteny e, rehefa mandray an'io tsika inona ny fanafoezanteny le taratry ny famonjena, tafa antsika rehefa mandray an'io e. Raiso daholo izany ho hevitra mahasoa eo amin'ny fiainatsika, fa mahasoa antsika fiangonana izany. Ary ny fanasana ry havana dia amarana ko azy dia izao ao anatin'io fanasana io a dia tena misy sakafo maro be mihitsy. Tena misy sakafo maro be ao ary dia lazaiko mihitsy izany hoe sakafo any fitolo mihitsy ny ao anatiny e. Dia hitantsika isika rehefa manatrika fanasana misy an'ilay hoe self service, raisintsika izay tiantsika dia ohatr'izany mihitsy rehefa mamaky gazety sika, tia nytiako aloha dia raisiko aloha, tia nytiako dia raisiko aloha. Fa miteny amintsika hoe ampiasao tsara ilay fanasana, ampiasao tsara fa ray volana manintsika any isika vao ahazo indray manakaky. Fialoha ny tianao androany dia raiso ho ano. Rapitso raiso indray fa mbola misy manaka ray volana isika mino ary havana fa dia mianoka tsara amin'izany fanasana ataon'ny gazety taratry ny famonjena ho antsika izany. Sady tsara matsiro a ny sakafo ao anatin'izany fanasana izany. Ary ny amaranako azy ry havana dia izao, mahafaly koa dia izao, asa rehefa entsika izany vaovao izany fa misy anie fiangonana any ampitan'ny ranomasina any izay milaza ty aminay. Fa ny fiangonana any ampitan'ny ranomasina any moa dia misy izy ireny a fiangonana maromaro entina mpitandrina anankiray ihany. Dia ilay mpitandrina izany tsy tonga isakalady ao amin'ila fitandremana misy an'azy fa ary izy ohatra indray ny evanjelista hoy itsika e. Dia manaraka indray izy ary dia misy fotoana io fiangonana io tsy ma tsy ao mpitandrina izany dia ny ao ihany no mitondra ny fanompoavavahana. Fa lazaiko aminareo fa amin'izay fiangonana anankiray izay a dia hitovy teny ataontsika lady maraina eto io le izao ataontsika izao, izao renesitika izao, alefa ao amin'ny fiangonana io a mitorotena zareo alavy maraina satria tsy eo le mpitandro. De mahazo an'izany filazana zany zay nisy kristianina teto amintsika mivavaka atao amin'izay de naheno izay le toroteny tao parte de niteny an'izany izy akezay le hoe rehefa mitrandraka tsara ny gazety sy ny tranokaly io sika de mahavita mihitsy hoe fitoriana filazantsara ho an'ny olona rehetra ho any zao tontolo zao mihitsy ary mihiny sika riavana sy manantena fa mbola hiparitaka sy hivelatra mihoatra noho izany aza ny asan'ny fiangonantsika rehefa mandray anjara isika. Teo zao de nanao fanentanana ny namatsika hoe miantso azy rehetra manana fahaizana mampahalalana manana fanomezam-pahasoavana ny amin'ny sosiny zao de tongava ary tanora fa manana an'izany ianareo be da be ianareo manana an'izany tongava manoana ny gazety a sy ny tranokala de mandraisanjara amin'izay rehetra tokony ataontsika fa mahafinaritra ny manao ny asan'ny tompo ary zany ny tena ankasitrahany tompo. Rehefa mandray aminjara amin'izany ianao de manasa ny namatsika rehetra manasa mpiara-mivavaka amintsika. Ho antsika kristianina rehetra zany riavana rehefa mandray ny gazety taratry ny famonjena isika rehefa mitsidika ny tranokala isika de mandray fanasana izany de zao no afatra ho antsika mahazotoomana isika riavana mahazotoomana ao anatin'izany rehetrarehetrany. Ho anareo mpikarakara ny gazety sy ny tranokala misaotra anareo ny fiangonana mankasitraka anareo a ho an'andriamanitra ny voninahitra amin'izay asa rehetra tanterahanareo ary de mampahery anareo an-trany an-trany fa misy any amin'ireo namatsika ireo miteny rehefa miresaka aminazy zay de miteny mihitsy izy hoe mandany fotoana ela mihitsy izy anie a manomana n'io artikla ho avoaka amin'ny gazety io hoe amina andro maromaro mihitsy ary mandany vola mihitsy koa azany manomana n'io artikla ho avoaka amintsika io ary zay le fanasany e mandany fotoana mandany vola rehefa manasa de isaorantsika ny tompo a ny amin'izany rehetrarehetrany mampahery atsika amin'ny asan'ny fiangonana zay ho tanterahantsika ary mivavaka ao antsika trany avita tsara fa zany no asa ankasitrahany tompo antsika zany ny fanasana ankasitrahany tompo rehefa manao fanasana antsika ataovy ny ao an-trano a sy ny manodidina rehetra aza dino a niavana mantsakaiza mipiara mivavaka fa ny gazety taratry ny famonjena sy ny tranokalana io a de naome ohatra ao antsika hoe zao ny fanasana mendrika sy tsara ary ankasitrahan'andriamanitra de ho an'andriamanitra irery ihany ny voninahitra riavana ho amintsika ny fiatanany tompo a amy